Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Біженцям у Європі загрожує масова депортація. Намір французького уряду закрити табір в Кале відповідає широким настроям неприйняття мігрантів і людей, які шукають притулку, не допустити прибуття в Європу біженців. Європейський Союз ладен змінити міграційну політику, аби поліпшити свою репутацію.
The opening in Romania of a transit center, Slovakia accepting to do the same for resettlement of Palestinians to the US.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Фонд державного майна продовжує процес приватизації Одеського припортового заводу. У секретаріаті президента вважають за абсолютно нормальне призначення голів обласних держадміністрацій без подання уряду. Євросоюз посилює спостереження в Грузії напередодні оприлюднення висновків про причини минулорічної війни. Росія заявляє, що її влаштує лише спільна з Москвою система протиракетної оборони. Тепер просіть про інші події детальніше. Фонд державного майна. На вечір понеділка останній термін прийняття заявок про приватизацію Одеського припортового заводу прийняв 3 такі заявки, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна». Як сказали агентству прес-службі фонду, конкурсна комісія вже завтра почне розгляд цих документів. Сьогодні також повідомили, що черкаське підприємство «Азот» відкликало свій позов проти приватизації Одеського припортового. Мажоритарний власник «Азоту» український підприємець Олександр Ярославський заявив, що зацікавлений взяти участь у цьому приватизаційному конкурсі. Минулого тижня київський окружний адміністративний суд за позовом «Азоту» постановляв зупинити приватизацію Одеського припортового заводу. Така сама постанова цього ж суду, тим часом, як виглядає, ще діє на забезпечення іншого позову колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Перший заступник голови секретаріату президента Юрій Єхануров називає абсолютно нормальним рішення Віктора Ющенка призначити голів Київської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій без згоди уряду. За словами Єхановорова, подання від секретаріату президента до Кабінету міністрів про ці призначення подали понад 2 місяці тому, але відповіді не надійшло жодної ні позитивної, ні негативної. Як сказав Єхановоров, чекати далі неможливо через наближення такого серйозного періоду, як початок опалювального сезону і кампанії перед виборами президента. Наприкінці минулого тижня Кабінет міністрів назвав незаконним і неконституційним призначення президентом голів Київської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій, а також близько 1,5 десятка голів районних державних адміністрацій без узгодження з урядом. Представник президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський прогнозує вартість газу з Росії на перший квартал наступного року на рівні близько $300 за 1000 кубометрів. Він назвав надмірно оптимістичною закладену в проєкті державного бюджету на наступний рік середньорічну ціну імпортного газу в $265 за 1000 кубометрів. А тим часом на Харківщині котельні переводять на альтернативні різновиди палива. Замість газу та мазуту вже в цьому опалювальному сезоні котельні в Харківській області працюватимуть на соломі, лушпайках насіння та відходах лісопильного виробництва, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. До подій у світі. Європейський Союз посилює спостереження в Грузії напередодні оприлюднення висновків про минулорічну серпневу війну Росії проти Грузії. Як сказав сьогодні голова спостережної місії ЄС Ганс-Йорг Габер, це посилення спостережної діяльності протягом наступних днів суто запобіжний захід. Як очікують, до кінця вересня мають оприлюднити звіт спеціальної незалежної комісії, яку створив Європейський Союз. Її очолює дипломат зі Швейцарії, колишня спеціальний представник генерального секретаря ООН у Грузії Гайді Тальявіні. Москву не влаштує жодна нова система протиракетної оборони, крім як спільна з самою Росією, заявив керівник російського генерального штабу Збройних сил Микола Макаров. Водночас, за його словами, ще немає остаточного рішення щодо того, чи відмовляється Росія розгортати свої ракетні комплекси «Іскандер» у найзахіднішій Калінінградській області Росії. Минулого тижня, коли президент США Барак Обама заявив, що його країна перегляне плани розташувати в Європі елементи системи протиракетної оборони і замінить їх на інші плани, російські посадовці в відповідь сказали, що Москва відкликає відкладає свої плани розгортати комплекси «Іскандер». І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Біженцям у Європі загрожує масова депортація. Франція заявила про закриття тимчасового табору для втікачів, де перебувають сотні нелегальних мігрантів. Напередодні до подібних заходів вдалася Греція. Правозахисники вважають подібні рейди неефективними і критикують європейське законодавство щодо біженців. З подробицями Ярина Матвійчук.
Уряд Франції заявив про намір закрити цього тижня табір для біженців Кале, відомий для французів як джунглі. Тут знайшли тимчасовий притулок сотні нелегальних мігрантів і біженців. Вихідці переважно з Іраку та Афганістану очікують на можливість перекочувати до Британії у пошуках кращого хліба. Хоча там їх також не чекають. Британський уряд неодноразово застерігав Францію щодо нелегальних мігрантів. Міністр з питань міграції Франції Ерік Бессон припустив, що біженців помістять в ізолятори тимчасового затримання, після чого депортують додому. Однак зауважив, що примусового виселення не буде. Усім нелегальним мігрантам запропонують офіційно подати прохання для надання житла. Водночас правозахисники закликають французький уряд не допустити виселення біженців в ті країни, де відбуваються воєнні дії. Представник Human Rights Watch у Західній Європі Джудіт Сандерленд заявила.
Намір французького уряду закрити табір в Кале відповідає широким настроям неприйняття мігрантів і людей, які шукають притулку. Великий акцент робиться на тому, щоб не допустити прибуття в Європу біженців.
За європейським законодавством відповідальність за біженця несе та країна, через яку він перетнув кордон Європейського Союзу. Правозахисники побоюються, що в деяких країнах, зокрема таких як Греція чи Італія, у біженців взагалі мало шансу отримати притулок. Біженець з Афганістану Мірза Мухамед переховувався у Греції, поки там не закрили табір для біженців Патрас. У себе на батьківщині він заплатив кілька тисяч доларів, щоб його перевезли через Іран та Туреччину до Євросоюзу. З Греції він мав надію переїхати до іншої країни ЄС, як і більшість його знайомих афганців. Однак, як розповів біженець для Радіо Свобода, його мрії розвіялись, як тільки він потрапив до Європи.
Коли я приїхав до Європи і побачив це все на власні очі, я зрозумів, як важко заробляти гроші в цій частині світу. Не кажу вже про те, як важко ми працюємо. Під час поїздки до Європи в нас були труднощі. Та й до афганців тут ставляться дуже погано, коли ми сюди прибуваємо.
Зазначив біженець. Європейський Союз нині намагається змінити законодавство щодо питань міграції. Очікується, що новий законопроект буде запропонований на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці жовтня цього року. Однак дипломати вже заявляють про опозицію до нових правил щодо біженців з боку Німеччини та Австрії. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Отже, Об'єднана Європа будує плани допомоги біженцям. Не лише тим, що вже потрапили на територію Шенгенської зони, а й тим, які живуть у таборах за межами Євросоюзу і не можуть повернутися до своїх батьківщин. Сьогодні європейські міністри внутрішніх справ розглянули пропозицію з прийому та розселення в себе шукачів притулку. На думку експертів, Євросоюз таким чином намагається не лише допомогти втікачам з бідних чи розорених війнами країн, а насамперед все це здійснюється для того, аби покращити свою репутацію. Адже Європейський Союз відомий своїми жорсткими правилами та неохочим наданням притулку біженцям. Детальніше у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
У недалекому майбутньому на теренах Європейського Союзу знаходитимуть притулок значно більше біженців, бо у його міграційній політиці грядуть зміни. Свідченням цьому є запропонована комісією так звана спільна програма розселення шукачів притулку в Європейському Союзі. У центрі цієї програми ідея про рівномірний розподіл біженців між країнами-членами Співдружності, говорить Жак Барро, віце-президент Єврокомісії з питань міграції.
Ce cadre commun de réinstallation permettra d'identifier.
Ці спільні рамки у питанні розселення біженців допоможуть у щорічному визначенні наших загальних пріоритетів. Вони стосуватимуться найбільш вразливих верств населення, специфічних географічних зон, а також термінових ситуацій. Кожна країна ЄС отримає 4 тисячі євро на кожну поселену в них особу.
каже Жак Барро. Проте цілей, що переслідує ця ініціатива, значно більше. Це і намагання понизити тиск імміграційних потоків на такі прикордонні держави, як Мальта, Кіпр, Італія чи Іспанія. З іншого боку, грамотно побудована система прийому біженців допомогла б багатьом країнам Європи у боротьбі із демографічними проблемами. Це також намагання подолати кримінальні джерела, що супроводжують міграцію, тобто мережі посередників і торговців живим товаром. Нарешті, співробітництво між Євросоюзом, Комісією ООН у справах біженців та урядами третіх країн допомогло б запобігти загибелі десятків тисяч мігрантів у водних просторах Атлантики та Середземномор'я. Сьогоднішні дискусії у Брюсселі насамперед стосувалися біженців, які перебувають у таборах за межами Європи і чекають на рішення міграційних служб. Чимало європейських країн вже беруть участь у переселенні, скажімо, втікачів з Іраку, що перебувають на території сусідніх Сирії чи Йордану. Це стосується і старих, і нових членів Європейського Союзу, каже Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерес.
Доказом участі у програмі комісаріату ООН з питань біженців є відкриття у Румунії центру з переселення людей, які прибувають із країн, де це робити неможливо. Словаччина погодилася діяти так само щодо палестинських біженців, яких переселяють до США. Це дуже важливий вклад Європи, який, сподіваюся, надалі зростатиме. Британія, країни Півночі Європи, Нідерланди, а тепер ще й нові члени беруть участь у нашій глобальній програмі розселення біженців.
Каже Верховний комісар ООН з питань біженців. Загалом у світі налічується 10 мільйонів шукачів притулку. З 65 тисяч біженців, які останнім часом отримали у різних частинах світу право на проживання, тільки неповних 7% оселилися у Європейському Союзі. Найбільшу кількість позитивних відповідей на прохання політичного притулку надають Італія та Швеція. Кіпр, Греція та Іспанія відомі найбільшим відсотком відмов у наданні біженцям дозволу на проживання. Аби заохотити країни-члени приймати у себе більше біженців, їм пропонують надавати більшу грошову допомогу із спеціального фонду, так званого Європейського фонду біженців, бюджет якого планують розширити найближчим часом. Шведське головування заявляє про підтримку програми розселення, запропонованої Єврокомісією. Проте свої позиції щодо цієї ініціативи ще мають висловити Європейський парламент та Рада Євросоюзу, яка й визначить, брати чи ні нову міграційну стратегію на озброєння. Віталій Єреміса для Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Європейська Свобода. І далі ви почуєте. Угорська громадськість рахує прибутки державних управлінців.
Hogy most a végekre kell terelni azt a konfliktust, ami nyilván nem itt kezdődött.
Безкоштовне яблуко кожному німецькому школяреві. Антологія української поезії латиською мовою.
До цієї антології увійшли твори таких знакових постатей української поезії, як Олег Ольжич, Олена Теліга, Богдан Ігор Антонич. Ну, звичайно ж, що я включив до збірки твори Василя Стуса.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У пресі продовжують аналізувати можливі наслідки відмови Сполучених Штатів від ПРО у Польщі та Чехії. Чимало експертів наголошують, що справа не лише у нібито зміні технічних параметрів американської ПРО, а насамперед у зміні політичних параметрів політики Сполучених Штатів Америки. А це направлено, як пишуть деякі європейські видання, на задобрювання Росії перед відновленням 1 жовтня переговорів щодо ядерної програми Ірану. Впливові експерти наголошують на сторінках європейських газет, що Москва може погодитися на здачу Ірану лише у разі відмови Сполучених Штатів від підтримки України та Грузії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Daily Telegraph оприлюднила оцінки нової політики Сполучених Штатів щодо Росії з боку деяких впливових американських експертів. Так, Ден Гойер, багаторічний консультант Пентагону, скептично оцінив останні кроки Обами щодо ПРО і наголосив, що, цитую, справжнє значення цього кроку Обами буде зрозумілішим лише після зустрічі з паном Медведєвим цього тижня в ООН. Але політика щодо Ірану стане справжнім лакмусовим папірцем, кінець цитати. А інший американський експерт, керівник глобальної експертної мережі Радфор і провідний радник Сполучених Штатів з питань оборонної політики Джордж Фрідман зазначив на сторінках Daily Telegraph, що, цитую, поки Росія відчуває на собі загрозу американської підтримки колишніх радянських держав України і Грузії, Кремль не буде змінювати свою підтримку Ірану. Сподіватися на інше було б наївно і нереалістично, наголосив Фрідман. Європейське видання Wall Street Journal аналізує програмну промову нового генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмусена, з якою той виступив у п'ятницю. Газета звертає увагу на слова Расмусена про те, що Росія має подати свій голос у відповідь на нову стратегію безпеки НАТО і визначитися з пропозицією Північно-Атлантичного альянсу щодо спільної з Росією системи протиракетної оборони. Wall Street Journal цитує тут російського посла в НАТО Дмитра Рогозіна, який позитивно оцінює таку пропозицію НАТО. Видання також наголошує, що тон російських лідерів після оголошення Сполученими Штатами Америки відмови від ПРО та нових пропозицій НАТО потеплішав, але позитивних зрушень з боку у Кремля з приводу Ірану ключовому американському пріоритетові немає. На думку згаданого видання, зрозумілішим все стане після зустрічі Обами і Медведєва в Організації Об'єднаних Націй цього тижня. Wall Street Journal також підкреслює слова Расмусена про те, що двері НАТО залишаються відчиненими, але Західний блок готовий іти на зустріч Росії. І це стосується включення до Альянсу України та Грузії, які, на думку Расмусена, цитую, у даний момент не відповідають критеріям прийняття в НАТО. Кінець цитати. Цим новий генсекретар НАТО дав зрозуміти, що подальший процес розширення НАТО буде відбуватися з урахуванням інтересів Росії, бо, цитую, їх альянс має брати до уваги, кінець цитати. Чимало видань також цитують ті фрагменти з інтерв'ю російського президента Медведєва телеканалу CNN, в яких він виправдовує своє втручання у внутрішні справи України. Повністю це інтерв'ю розміщене на інтернет-сайті президента Росії. Зокрема, президент Медведєв наголосив тут на тому, що над його порадами українській владі щодо вступу України до НАТО і стосовно взаємин з Росією, цитую, українські політики повинні задуматися, кінець цитати. А польська газета «Виборча» наголошує, що навіть такі обережні і помірковані українські експерти, як колишній близький радник Леоніда Кучми Володимир Горбулін, вважають, що стратегічною метою Росії є встановлення протекторату над Україною і навіть поділ її на окремі частини. Тому, як наголошує польське видання, Горбулін і його колеги радять Києву вимагати скликання міжнародної конференції з питань безпеки кордонів України, на котрій пропонувати демілітаризацію Чорного моря. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз у Європейській Свободі, так би мовити, порівняльна характеристика доходів керівних працівників в Україні і в Угорщині. Таємниця зарплат Нацбанку, керівників Нацбанку України – ненормальність, яку треба врегулювати, говорять в Україні. Інформація про розмір зарплати банкірів, яка нібито становить близько 100 тисяч гривень на місяць, не залишилась поза увагою депутатів, які вимагають ці дані перевірити. У Нацбанку ж кажуть, що зарплата керівництва зменшилась, однак про її розмір говорити відмовляються. Тим часом чимало керівників державних підприємств і місцевих самоврядувань Угорщини оприлюдили в інтернеті під тиском уряду свої щомісячні доходи. Для багатьох пересічних угорців, які зазнали впливу фінансової кризи, це було справжнім шоком. А права урядова опозиція розцінює цю запізнілу інформацію як гучний ляпас угорському суспільству. Про це докладніше Василь Плоскіна з Будапешта.
На загал управлінська верхівка Угорщини отримує щомісяця до 10 тисяч євро. Однак трапляються і такі, чия зарплата без преміальних і за наявності вельми посередніх виробничих показників може бути утричі більшою. Тим часом в Україні за останній рік украй погіршилася ситуація з незайнятістю населення, не кажучи про велику кількість боржників, що не можуть повернути своїм банкам кредити і навіть не сподіваються викупити назад відібране кредитором житло.
Мені в кінці січня поточного року відмовили в кредитуванні, а вже 27 лютого продали на аукціоні мою квартиру.
говорить молода жінка, що потерпіла від фінансової кризи. Звісно, не всім начальникам подобається те, що їхні доходи раптом стають відомі широкому загалу. Відкрито ніхто не обурюється, але незадоволених все-таки багатенько. Це відчувається із реакції Золтана Гаса, виконавчого директора великого комунального підприємства в обласному центрі Печ на півдні Угорщини.
Чому сталося так, що лише зараз і в такий спосіб треба покінчити з цим конфліктом, який, очевидно, не сьогодні почався, і вирішуватись він має де-інде, а не тут?
Уряд, однак, не зважає на незадоволення управлінців і мотивує нову жорстку постанову щодо високооплачуваних менеджерів тим, що громадськість неодмінно має бути в курсі всіх державних справ і передусім мусить бути поінформована стосовно бюджетних зарплат. З іншого боку, як заявив представник Кабміну, без прозорості в цьому питанні важко сподіватися на підтримку Євросоюзу.
Уряд перерозподілить єврокошти на розвиток інфраструктури регіонів лише в тому випадку, якщо державні управлінці оприлюднять свої доходи, тобто інформація про них стане доступною для широкого загалу. Уряд дуже серйозно працює над цим.
Запевнив прес-секретар глави угорського уряду Домокош Солар. Втім, масових заяв на звільнення від управлінців ніхто в Угорщині не чекає, навіть якщо їм і радикально уріжуть зарплати, як того домагається права урядова опозиція, бо вельми разюче їх життя відрізняється від щоденних буднів багатьох їхніх співвітчизників. Голова товариства потерпілих від іпотечної кризи в Угорщині Маріан Лейнард має на увазі саме такий контраст між багатими і зненацька збіднілими.
Непогашені кредити упродовж 30, 60 і навіть 90 днів або прострочені позики, на нашу думку, до кінця вересня, на початок жовтня втратять реальну перспективу бути поверненими.
До речі, виселення людей на вулицю відбувається іноді так миттєво, що навіть такі обізнані фахівці, як економіст Маріан Лейнард, не можуть навести точної статистики по Угорщині. Явні та приховані непоодинокі зловживання деяких урядових чиновників виглядають як справжнє знущання над пересічними громадянами, вважає права урядова опозиція. Її представник від партії Фідес Пейтер Сіяртов сказав:
це нешуване нахабство, коли керівники державних підприємств живуть на широку ногу, маючи мільйонні зарплати, а тим часом уряд вичавлює останні копійки з пересічних людей за допомогою новоухваленого державного кошторису.
Ще навесні консерватори запропонували у парламенті обмежити по змозі високі зарплати держуправлінців. Але натомість від представників урядової більшості надійшла рекомендація, щоб чиновники, які мають доходи вищі за 7 тисяч євро, обертали решту зарплати на благодійні цілі. Оскільки жодного закону в цьому питанні ухвалено не було, то контролювати чималенький корпус чиновників мала б власна совість. А якщо вона спить? Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Вже незабаром дітям у німецьких школах на перервах безплатно роздаватимуть яблука, персики, банани, моркву. Як бачимо, дорослі в цій країні серйозно ставляться до здоров'я підростаючого покоління. Відповідне рішення днями підтримали усі федеральні землі Німеччини. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Берліні Ярослав Кандиба. Ярославе, можна уявити, що така програма коштує недешево. Чому німці, попри економічну кризу, все ж таки вирішили її підтримати? Хіба в Німеччині діти перебувають в такому скрутному становищі, що не мають змоги з'їсти яблуко чи банан?
Ця програма коштує справді не дешево. Аби кожна дитина отримала безплатне яблуко, потрібно витратити загалом 40 мільйонів євро щорічно. Половину цієї суми надає Європейський Союз, інша половина має надійти із національного бюджету. Оскільки в Німеччині за освіту відповідають федеральні землі, то саме їм і довелося взяти на себе цей тягар. Що стосується доцільності такої програми, то з одного боку, таким чином робиться інвестиція в покращення рівня здоров'я всього населення країни, оскільки правильно харчуватися діти привчаються ще в дитинстві. Висловлюється сподівання, що внаслідок правильного харчування буде менше хворих, а значить і менше навантаження на систему медичного страхування. Експерти радять у день з'їдати 400 грамів овочів та фруктів, але тут якраз і виникає проблема із соціально слабкими родинами. Дослідження продемонстрували, що діти з таких родин з'їдають лише десяту частину від тієї кількості овочів та фруктів, яку радять експерти. Змінити ситуацію якраз і покликаний проект із безплатної роздачі яблук і у німецьких школах. Крім того, правильне харчування підвищує успішність у школі. Свідченням цьому стали пілотні проекти у деяких німецьких комунах.
Ярославе, а як функціонують ці проекти? Можна навести кілька прикладів?
От уже кілька років діти в деяких школах Дортмунда отримують безплатно овочі та фрукти, фермери постачають продукти безпосередньо школі, а там завгост розподіляє яблука, сливи, груші або інші фрукти по класах. Цікаво, що діти потім самі їх миють, самі ріжуть і розкладають по тарілках, тарілки виставляються в класах і хто хоче, той бере. Досвід засвідчив, що діти швидше візьмуть нарізане яблуко, ніж ціле. Тут є ще один позитивний момент. Оскільки діти готують овочі і фрукти до вживання по черзі, то кращим стає також соціальне ставлення до так званих складних дітей. Вони стають більш упевненими в собі, адже вони виконують якусь роботу, з якою потім має зиск весь клас. Ось такий позитивний соціальний аспект.
Незабаром у школах Німеччини безплатно роздаватимуть дітям овочі і фрукти. На цю тему ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Ризі відбулася презентація антології української класичної та сучасної поезії «Вітер з України» у перекладах латиських поетів. До збірки, окрім відомих латиському читачеві поезії славетних українських творців, увійшли вірші українських поетів-дисидентів та іммігрантів, які досі не видавалися в Латвії. З новим виданням ознайомилась Людмила Пилип.
Ідея щодо видання антології належить поетові та перекладачеві послу України в Латвії Раулю Чилачеві. Упередником з латвійського боку став відомий поет та літературознавець Імант Аузенч. Завдяки цьому творчому українсько-латвійському тандему антологія стала п'ятим виданням перекладів українських та латвійських поезій, які побачили світ у Латвії за останні декілька років. У збірку «Вітер з України» увійшли твори 91 українського поета. Рауль Чилачева каже, що упорядники мали на меті зробити своєрідну ретроспективу розвитку української поезії від Тараса Шевченка до наших днів.
З іншого боку, хотілося б представити саме тих поетів, які в Латвії взагалі невідомі. Це були поети з діаспори, тобто з еміграції, яких в Україні не визнавали або вважали буржуазними націоналістами, ворогами радянської України. Це поети, які жили в Україні, але були репресовані. Поети, які чинили опір владі і стали дисидентами і жертвами влади. І поети, які прийшли вже за часів незалежності.
Розповів Радіо «Свобода» Рауль Чилачава. Рауль Чилачава сподівається, що антологія «Вітер з України» стане своєрідним представницьким варіантом української поезії за кордоном. Збірку відкривають твори Великої Трійці – Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка.
Продовжили цей список Олександр Олес, Микола Вороній, Микола Зеров. Поети, які не дуже були пропаговані в Україні. Далі, звичайно, Тичина, Рильський, але поруч із Семенко і Хвильові. Далі Сосюра, але поруч Маланюк, найвидатніший поет української еміграції. І там же Євген Плужник. До цієї антології увійшли твори таких знакових постатей української поезії, як Олег Ольжич, Олена Теліга, Богдан Ігор Антонич. Ну, звичайно ж, що я включив до збірки твори Василя Стуса.
Перерахував окремих поетів, твори яких увійшли до антології Рауль Чилачава. Прикладали українські вірші відомі в Латвії поети, які свого часу були в Україні, мали творчі контакти або дружні зв'язки з українськими поетами. Зокрема, Кнуц Скуєнікс, який вивчив українську мову, перебуваючи разом з українцями у радянських таборах. Відома латиська поетеса Лія Брідака, яка переклала вірші Олени Телії та Валерія Гужви, розповіла Радіо «Свобода», що з творчістю цих українських поетів вона ознайомилась вперше.
Я була знайома з деякими українськими поетами – Віталієм Коротичем, Дмитром Павличком, Іваном Драчем. Вони бували у нас в Латвії, однак поетів, вірші яких я перекладала до цієї збірки, до цього не знала. Але мені було дуже цікаво дізнатись про їхнє бачення світу, життя, темперамент, характер, образність, оскільки українська поезія надзвичайно образна і лірична.
Зазначила Лія Брідака. Декан філологічного факультету Латвійського університету Яніна Курсите каже, що поезія – це міст між народами. Антологія української поезії латиською мовою засвідчує прагнення до культурного діалогу.
Дуже важливо, що до цієї антології увійшли твори тих українських поетів, які, з огляду на наше спільне радянське минуле, не були відомі в Латвії. Це знову-таки означає новий напрямок в розвитку латвійських перекладів. Презентація відбулась під час тижня латвійської поезії, і у перебігу дискусій ми говорили про те, що існують паралелі у творчості наших поетів у житті українського і латвійського народу.
Каже Яніна Курсите. Кажуть, що поезія фіксує почуття, а не події. Натомість презентація антології української поезії «Вітер з України» стала подією в культурному житті Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ми слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Фонд державного майна продовжує процес приватизації Одеського припортового заводу. Як повідомили сьогодні у прес-службі фонду держмайна, там прийняли загалом 3 заявки на участь у конкурсі, і вже завтра конкурсна комісія почне розглядати їх. Сьогодні також повідомили, що черкаське підприємство «Азот» відкликало свій позов проти приватизації Одеського припортового. Наприкінці минулого тижня за цим позовом Київський окружний адміністративний суд постановляв зупинити процес приватизації заводу. Таке саме рішення Київського окружного адміністративного суду, як виглядає, залишається досі чинне на забезпечення іншого позову колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Приватизацію Одеського припортового також фактично зупиняв своїм указом минулого тижня президент Віктор Ющенко, але фонд держмайна повідомив, що за висновком Міністерства юстиції може продовжувати цей процес. Секретаріат президента заявляє, що призначення голів обласних держадміністрацій без подання уряду – це абсолютно нормально. Так сказав сьогодні перший заступник голови секретаріату Юрій Єхануров. За його словами, подання на голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій секретаріат подав до Кабінету міністрів понад 2 місяці тому, але відповіді на них так і надійшло. За словами Єханурова, чекати далі було неможливо через наближення опалювального сезону і кампанії перед виборами президента. Наприкінці минулого тижня в Кабінеті міністрів ці призначення назвали незаконними й антиконституційними, тому що вони були зроблені без погодження з урядом. До подій у світі Європейський Союз посилює спостереження в Грузії напередодні оприлюднення висновків про минулорічну серпневу війну. Як сказав сьогодні голова місії Євросоюзу Ганс-Йорг Габер, це посилення спостережної діяльності – суто запобіжний захід на наступні кілька днів. Як очікують, уже до кінця вересня мають оприлюднити звіт спеціальної незалежної комісії Європейського Союзу. Її очолює дипломат зі Швейцарії, колишня ж спеціальний представник генерального секретаря ООН у Грузії Гайді Тальявіні. Росія заявляє, що її влаштує тільки спільна з нею система протиракетної оборони, жодна інша Москву не влаштовує, заявив керівник Генерального штабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Ізраїль не виключає можливості воєнного удару по Ірану, про це заявив командувач ізраїльської армії генерал-лейтенант Габі Ашкеназі. За його словами, в питанні самооборони Ізраїлю відкриті всі можливості. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 21 вересня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Що означають заяви про зрив виборів в Україні?
Це ж так, як в театрі бутафорія. А вони роблять і для народу тільки тусту. А на самом ділі вони між собою роблять вибори.
У Севастополі російських моряків закликають повернути зброю проти ворогів у Кремлі.
Переможцем у, зверніть увагу, майбутній війні стане Україна.
Чому не варто забувати про щастя у статистиці поради відомих економістів? І про це далі у нашій програмі після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Українські політики дедалі частіше говорять про загрозу зриву президентських виборів. Про існування двох таких планів каже, зокрема, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Проте політологи налаштовані оптимістичніше. На їхню думку, наразі звинувачення у зриві виборів стали лише одним із методів політичної боротьби. Щоправда, це ще не означає, що виборам нічого не загрожує. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, їй відомо про розробку двох сценаріїв. Перший полягає в тому, щоб через Конституційний суд домогтися скасування закону про вибори президента. Другий сценарій, за її словами, полягає в тому, що можуть спробувати обвалити гривню і привести економіку до колапсу, щоб ввести надзвичайний стан. При цьому Тимошенко відзначила, що надзвичайний стан не передбачає виборів, а на чолі держави залишається чинний президент. Перед цим Віктор Ющенко звернувся до Конституційного суду з поданням щодо відповідності вимогам основного закону нової редакції закону про вибори президента. Проте голова секретаріату президента Віра Ульянченко заявила, що можлива відміна Конституційним судом окремих норм нової редакції закону не вплине на виборчий процес. За словами заступника голови Комітету виборців України Євгена Радченка, наразі серйозних правових підстав для зриву виборчої кампанії за допомогою оскарження немає.
До того часу, поки рішення не скасовано, воно діє. І до того часу, поки закон визначає певний порядок проведення там агітації, оскарження і так далі, він чинний.
Політолог Андрій Єрмолаєв вважає малоймовірним, щоб внаслідок розгляду закону про вибори в Конституційному суді виникли передумови для зриву виборів. Навіть зміни закону про вибори вже під час виборчої кампанії не створять серйозних перешкод. За таких умов звинувачення у спробах зірвати вибори є лише різновидом політичної боротьби, каже Андрій Єрмолаєв.
Частіше і найбільше, це говорять саме ті політичні сили, які мають зараз великий вплив на цю виборчу машину і на судову машину.
В умовах порозуміння двох найбільших політичних сил, партії регіонів та БЮТ, спроби зірвати виборчий процес просто приречення на невдачу. Поки що регіоналам та бютівцям вдається знаходити спільну мову щодо правил проведення виборчої кампанії, про що свідчить спільний закон про вибори президента, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Політичні еліти все-таки налаштовані навіть за умов жорсткої боротьби провести ці виборчі перегони і спробувати знову ж знайти якусь формулу співіснування. І мені здається, це бажання вижити переможе.
На думку керівника політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрія Якименка, варіант зриву виборів через фінансово-економічні причини є найменш вірогідним, адже впровадження будь-якого режиму надзвичайного стану неможливе без згоди парламенту, каже Юрій Якименко.
Процедура запровадження обох станів надзвичайного і військового, за яких не проводяться вибори, в них бере безпосередню участь Верховна Рада України. Президента немає одноосібної можливості запровадити будь-який з таких станів.
Проте політолог застерігає, що юридичні двозначні та суперечності можуть зіграти дуже значну роль, адже найбільші випробування настануть, коли почнеться підрахунок голосів. Головний момент небезпеки виборів, аби результат підрахунку голосів визнали не лише переможці, але й переможені. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ваша думка на свободі. Чи є в Україні загроза зриву президентських виборів? Слово киянам.
Десь ми неспокійно в нас якось. Я вважаю, що хтось не бажає щось згубити.
Це як захотять оці, от, що продали Україну. Це ж так, як в театрі бутафорія, що а вони роблять і для народу таке пусту. На самом ділі вони між собою роблять вибори.
Я думаю, що не існує. Просто люди не підуть, багато людей не піде на вибори. От і все. А вибори відбудуться.
Не існує, тому що і президент заінтересований, і всі заінтересовані. Просто їм нема чого робити. А нагнітають обстановку, потім розріжують, а потім знову нагнітають. У них би так роботи не було.
Да, тому що люди вже нікому не вірять. Ну, може, будь-що може станеться, але тобі ж нема за кого голосувати. Лучше щось буде, лучше не буде. А й бити, хто є вже шедевр.
Думаю, що ні. Ну, то вони обстановку, ну, так би мовити, накручують, щоб щось на цьому мати. Знизити рейтинг, скажімо, того ж президента. Оце вони так накручують. Ну, я думаю, що в нас цього не буде, вибори будуть.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. В Севастополі біля штабу Чорноморського флоту Росії з'явилися листівки із закликами до російських моряків не воювати з Україною, а цитую, повернути зброю проти ворогів Росії у Кремлі. Що це, активізація російської опозиції на українських теренах чи провокація? Про це будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи детальніше про зміст цих листівок.
Доброго вечора. Листівок було дуже багато, ними обклеєний весь квартал довкола штабу Чорноморського флоту Росії. Всі вони підписані Координаційною радою російської радикальної опозиції. І вказано прізвище професора Петра Хомякова, який є політичним біженцем з Росії. В листівках мовиться, що війна з Україною розпочнеться найближчим часом. Автори стверджують, що майбутня війна є американською пасткою, бо англосакси втягують Росію у безперспективне протистояння на західному і південному напрямках, щоб не дати їй освоювати власний схід. В листівці мовиться, що у цій війні переможе Україна, але, цитую, головний ворог перебуває в Кремлі, і саме від нього слід рятувати Росію. Розвертай зброю в бік справжніх ворогів, кремлівських упирів, врятуй Росію. Кінець цитати. Мені не вдалося зв'язатися з представниками Координаційної ради російської радикальної опозиції, але відомо, що перший з'їзд цього руху має відбутися в Києві 2 жовтня, а очолює оргкомітет лідер пітерської організації «Сєверне братство» професор Петро Хомяков, проти якого в Росії порушена кримінальна справа за підозрою в екстремізмі. Із серпня він перебуває в Україні. Однак досі в Севастополі про проросійські організації антикремлівської орієнтації нічого не було чути. Мар'яно?
Володимире, як реагують на ці листівки офіційні особи?
Жодної реакції з боку російських військових на ці листівки немає, якщо не вважати те, що довкола штабу офіцери всі листівки позривали. Прес-центр флоту мовчить і на телефонні дзвінки не відповідає. В Севастопольській міліції Радіо Свобода відповіли, що не побачили в цих листівках предмету для реагування з боку правоохоронних органів. Більшість опитаних мною севастопольських спостерігачів назвали появу цих листівок провокацією, але розійшлися в тому, хто за нею стоїть. Ось що сказав севастопольський оглядач Микола Владимирський.
Повідомлення про цей випадок – логічне продовження систематичної організації провокацій антиукраїнських сил в інформаційному просторі України. Насправді, зміст листівок спрямований на підвищення напруженості в українсько-російських стосунках. Підбурювання виглядає висновок та те, що переможцем у, зверніть увагу, майбутній війні стане Україна.
Це був севастопольський політичний оглядач Микола Владимирський, а розпитував його і репортаж для нас готував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні.
Я готов к продолжению диалога.
If life was easy, there were no need for politicians.
Не поділяю. Це політики.
I believe firmly. Firmly.
Свобода сьогодні.
Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Нищий боїться вещого.
Тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Пройти кризу – це завдання номер один.
Коли починається вибори, тоді всі знають, як ми живемо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Москву не влаштує жодна нова система протиракетної оборони, крім спільної з Росією. Заявив сьогодні керівник російського генштабу генерал Микола Макаров. Минулого тижня президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що американці переглянуть свої плани розміщення в Європі елементів протиракетної оборони. Деякі оглядачі розцінили це як поступку Москві. Офіційний Вашингтон відкидає такі твердження, і про це президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS у неділю. Барак Обама наполягає, що нова система протиракетної оборони краще захищатиме американців та їхніх союзників.
My task here was not to negotiate with the Russians. We have made a decision about what will be best to protect the American people as well as our troops in Europe and our allies.
Заявив американський президент і сказав, що його завдання – не вести переговори з росіянами. А більше про позицію Москви ми почуємо від московського глядача Радіо Свободи Віталія Портникова. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, скажіть, будь ласка, що означає ця заява сьогоднішня російського генерала про те, що Росія хотіла б будувати спільно із Заходом нову систему протиракетної оборони? Які для цього є політичні передумови зараз в світі?
Здається, що російська сторона намагається використати ситуацію, яка склалася після рішення Сполучених Штатів відкласти розміщення елементів протиракетної оборони в Європі на всі 100%. Зараз російські засоби масової інформації, телебачення, політичні діячі говорять про те, що це серйозна перемога російської дипломатії, що саме під тиском Росії Вашингтон пішов на зміну своєї позиції. Жодні пояснення американських посадових осіб, включаючи президента Сполучених Штатів Барака Обаму, не змінюють тональності російських заяв. І в цьому зв'язку можна аналізувати і нинішню заяву російського військового, який навряд чи серйозно замислюється над тим, щоб Російська Федерація і Сполучені Штати будували спільну систему протиракетної оборони. Просто з точки зору цієї заяви, Москва може сьогодні диктувати Вашингтону нові умови співробітництва у галузі протиракетної оборони. І те, що Сполучені Штати не прислухаються до цих умов і до цієї диктовки Москви, здається, нікого в Росії не обходить. Росія живе у власному пропагандистському світі.
І так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Інші думки з цього приводу ви зможете дізнатися про інші думки з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі у програмі. Наскільки готова Західна Україна до європейської футбольної першості, що побачив ревізор? Ціна українського золота. Загострилася боротьба за єдиний державний рудник.
Незважаючи на те, що законом передбачено чітку прозору процедуру, це не дуже вигідно певним особам, які хочуть без забезцінь забрати все майно цього підприємства.
Чому не варто забувати про щастя у статистиці, поради відомих економістів?
Est-il vrai que les embarras de Paris accroissent le PIB?
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін Кален побував на Львівщині та Івано-Франківщині, де перевіряв підготовку регіону до європейської футбольної першості. Європейський ревізор сам коментарів не давав, а місцеві керівники самі визнали, що відстають з підготовкою до чемпіонату. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук має такі подробиці.
Директора турніру Євро-2012 цікавий аеропорт Івано-Франківську, який так само, як і в Луцьку та Жешеві, має використовуватися як резервний. Також цікавили готелі у Трускавці, в яких під час футбольного турніру мешкатиме частина гостей. У курортному містечку є один на область п'ятизірковий готель на 370 місць. Директор турніру побував на будівельному майданчику стадіону у Львові і в міжнародному аеропорту Львів, де відновлюють злітну смугу і починають будівництво терміналу. За повідомленням прес-служби голови Львівської обладміністрації, директор Євро позитивно оцінив початок робіт із будівництва нового терміналу і наголосив на потребі прискорити темпи будівництва на всіх важливих об'єктах. Однак сам представник УЄФА жодних коментарів для ЗМІ не робив. Не давав він і ніяких оцінок. Візит був офіційний з інспекційною метою. Ситуація із будівництвом нового терміналу у Львові незрозуміла. Міністерство транспорту і зв'язку продовжило інвестиційний конкурс до 4 листопада, хоча львівські посадовці ще кілька тижнів тому запевняли Радіо Свобода, що є не один, а 5 потужних інвесторів. Наразі за будівництво терміналу відповідає Львівська обладміністрація. Якщо ж інвестора не знайдуть, то об'єкт збудують за державні гроші. Для цього виділення на цей рік 40 мільйонів гривень. Якщо у Львові виникнуть проблеми, то вони будуть не з литовищем, а зі стадіоном, заявляє голова обласної адміністрації Микола Кміть. Він пояснює це ризиком у відносинах між львівською мерією та компанією-підрядником Азов-Інтексом. Генпідрядник, за оцінкою УЄФА, не має належного досвіду реалізації подібних проєктів. Для мерії важливо сьогодні надолужити відставання на місяць у термінах будівництва стадіону, пояснив директор департаменту Євро-2012 Олег Засадний. Олег Засадний вірить, що проблем із грошима вже не буде.
Ризики фінансування зменшилися до мінімального, тому що є все-таки рішення
сказали про підтримку цього проекту.
На сьогодні немає жодних сумнівів ані альтернативних варіантів, що Євро-2012 відбудеться в Україні та Польщі. Про це в інтерв'ю одному з італійських спортивних видань заявив президент УЄФА Мішель Платіні. Однак скільки міст України зможуть виправити недоліки у підготовці до грудня цього року, не ясно. Відтак до зими питання, які міста представлятимуть Україну на європейському чемпіонаті, залишається відкритим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Україна може втратити єдине золотовидобувне підприємство, яке наповнювало державний золотий запас. Підприємство проходить процедуру банкрутства. Колишній директор вбачає у цьому прорахунки уряду, а нинішній очільник – змову кредиторів. Більше про долю рудника розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
За 11 років підприємство «Закарпатполіметали» виробило і передало до державної скарбниці майже тонну банківського золота найвищої проби. У 2007 році була розроблена державна програма розвитку золотовидобувної галузі, яка передбачала інвестиції та розширення виробництва, говорить екс-директор золоторудника Михайло Желязо. Натомість виробництво зупинилося, працівники не отримують заробітної платні, загальні кредитні зобов'язання перевищили 30 мільйонів гривень. Арбітражний керуючий майном підприємства Володимир Гуртовий пов'язує занепад виробництва з діями інвесторів, яким держава передала частину його акцій.
Незважаючи на те, що законом передбачено чітку прозору процедуру або вивести з кризи підприємства, або законним цивільним способом припинити його діяльність. Зрозуміло, що це не дуже вигідно певним особам, які хочуть за безцінь забрати все майно цього підприємства.
Володимир Гуртовий оприлюднив документи, згідно з якими 22 вересня відбудуться торги з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали». За його словами, раніше Берегівський районний суд визнав, що це майно належить фірмі «Берегове Полімети», яка володіє лише 6% акцій золоторудника. З 2007 року цей пакет перекуповувався 6 разів, і з жодним із його власників Радіо Свобода зв'язатися не вдалося. Тим часом нинішній директор, за словами Володимира Гуртового, не робить нічого для збереження майнового комплексу золоторудника. За словами екс-директора Михайла Желязо, метою рейдерів є запаси руди, а саме обладнання можуть просто здати на метал. Нинішній директор підприємства «Закарпатполіметали» Василь Василинець погоджується з тим, що виробництво навмисне довели до скрутного становища, щоб потім привласнити. Однак, на його думку, допомагає рейдерам арбітражний керуючий майном підприємства.
Незаконним чином була введена процедура банкрутства, оскільки підприємство, державна частка згідно законодавства, державна частка в якому складає більше 25% державної частки, і підприємство, яке має гірничий статус. Що стосується Гуртового, Гуртовий представляє кучку найбільших наших кредиторів. Це йде рейдерське захоплення підприємства.
На початку травня Мінпромполітики заявляло у ЗМІ, що золота галузь України найближчим часом буде відроджена. Сьогодні міністерство не дає на цю тему жодних коментарів. Україна має всі передумови стати лідером з видобутку золота у Європі, але для цього потрібні довгострокові інвестиції та виважене управління галузю, вважає старший науковий співробітник Інституту геології НАН України Мирон Ковальчук.
Запаси золота в Україні достатні для розвитку золотовидобувної промисловості. Перш за все, це пов'язано з фінансовим зливанням. Треба західні інвестиції.
На думку науковця, у найближчі роки відродити видобуток золота в Україні нереально. Передовсім через законодавство, в якому немає прозорих схем для залучення до розробки надр іноземного капіталу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Всі, хто беруться визначати економічний стан держави, в першу чергу дивляться на її валовий внутрішній продукт. Але чи справді так можна оцінити поступ? Група економістів, включно з нобелівським лауреатом Джозефом Стіглітсом, закликає розширити кругозір та оцінювати, зокрема, якість життя. І про це Ярина Матвійчук.
Чим більше людей сидить за ґратами, тим більше ВВП держави. Офіційну статистику підкрутять догори і затори на дорогах, адже таким чином автомобілі споживають більше пального. На це звертає увагу Жан-Поль Фітусі, професор Інституту політичних наук у Парижі.
Est-il vrai que les embarras de Paris accroissent le PIB?
Чи це правда, що паризькі пробки підвищують валовий внутрішній продукт? Чи це правда, що пожежа підвищує зарплати? Чи це правда, що ВВП підвищує насильство? Відповідь на всі ці три запитання – так.
accroît le PIB? Force est de dire oui à ces trois questions.
Замість того, щоб переживати за зростання валового продукту, уряди повинні дбати про те, що насправді означає добробут людей. А це, наприклад, доступ до системи освіти чи охорони здоров'я, вільний час, стан довкілля. Такого висновку дійшов професор Фітусі з іншими вченими, які працювали за дорученням президента Франції Ніколя Саркозі. Економісти, зокрема, звертають увагу на те, що в багатих державах дедалі частіше прийнято оплачувати стороннім людям домашню роботу, а це створює фальшиве враження, що рівень життя там зростає. Автори звіту не закликають зовсім відмовитись від вимірювання ВВП як базового економічного показника. Натомість вони радять розширити цю категорію. Подібна ідея звучить вже не вперше, але досі мала небагато прихильників. Лише Гімалайське королівство Бутан у виробленні державної політики офіційно враховує так зване валове національне щастя у виробленні державної політики. Цього разу агітувати за новий підхід вимірювання ВВП береться президент Франції Ніколя Саркозі. Пообіцяв, що просуватиме ідею на саміті групи 20 цього тижня в Піцбургу. Саркозі за те, щоб міжнародні організації змінили статистичні системи, щоб враховувати такі категорії, як щастя. У Франції є для цього свої підстави. Якщо враховувати, наприклад, кількість вільного часу, то рейтинг Франції, порівняно з такими економічними велетнями, як Сполучені Штати, обов'язково підніметься догори.
Це була Ярина Матвійчук, і від неї ми чули про нові віяння в економічній статистиці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Вже дуже скоро дітям у школах в Німеччині на перервах безплатно будуть роздавати яблука, персики, банани і моркву. Як бачимо, дорослі в цій країні серйозно ставляться до здоров'я підростаючого покоління. Таке рішення підтримали й усі федеральні землі Німеччини. І зараз ми почуємо подробиці від українського журналіста в Берліні Ярослава Кандиби. Ярославе, можна собі уявити, що така програма коштує недешево. Чому німці сьогодні, попри економічну кризу, все ж таки вирішили її підтримати? Хіба в Німеччині діти перебувають у такому скрутному становищі, що не мають змоги з'їсти яблуко чи банан?
Ця програма коштує справді не дешево. Аби кожна дитина отримала безплатне яблуко, потрібно витратити загалом 40 мільйонів євро щорічно. Половину цієї суми надає Європейський Союз, інша половина має надійти із національного бюджету. Оскільки в Німеччині за освіту відповідають федеральні землі, то саме їм і довелося взяти на себе цей тягар. Що стосується доцільності такої програми, то з одного боку, таким чином робиться інвестиція в покращення рівня здоров'я всього населення країни, оскільки правильно харчуватися діти привчаються ще в дитинстві. Висловлюється сподівання, що внаслідок правильного харчування буде менше хворих, а значить і менше навантаження на систему медичного страхування. Експерти радять у день з'їдати 400 грамів овочів та фруктів, але тут якраз і виникає проблема із соціально слабкими родинами. Дослідження продемонстрували, що діти з таких родин з'їдають лише десяту частину від тієї кількості овочів та фруктів, яку радять експерти. Змінити ситуацію якраз і покликаний проект із безплатної роздачі яблук і у німецьких школах. Крім того, правильне харчування підвищує успішність у школі. Свідченням цьому стали пілотні проекти у деяких німецьких комунах.
Ярославе, а як функціонують ці проекти? Чи ви не могли б навести якісь приклади?
От уже кілька років діти в деяких школах Дортмунда отримують безплатно овочі та фрукти, фермери постачають продукти безпосередньо школі, а там завгост розподіляє яблука, сливи, груші або інші фрукти по класах. Цікаво, що діти потім самі їх миють, самі ріжуть і розкладають по тарілках. Тарілки виставляються в класах і хто хоче, той бере. Досвід засвідчив, що діти швидше візьмуть нарізане яблуко, ніж ціле. Тут є ще один позитивний момент. Оскільки діти готують овочі і фрукти до вживання по черзі, то кращим стає також соціальне ставлення до так званих складних дітей. Вони стають більш упевненими в собі, адже вони виконують якусь роботу, з якою потім має зиск весь клас. Ось такий позитивний соціальний аспект.
Ярославе, а чи справді такий проект може змінити ставлення людини до харчування?
Можна собі уявити, що дитина, яка досі переважно харчувалася снікерсами, коли прийде додому, захоче з'їсти яблуко або банан, оскільки те, що ця дитина з'їла в школі, їй смакувало. Німецькі експерти тут налаштовані оптимістично. Професор Гюнтер Айсінгер з Дортмундського технічного університету, який опікується цим проектом у Дортмунді, до того ж переконаний, що діти таким чином перетворюються на своєрідних експертів, які можуть розказати навіть своїм батькам, як правильно харчуватися.
Дякую. Незабаром у школах в Німеччині будуть безплатно роздавати дітям овочі та фрукти. І на цю тему ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Бабусина знову прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди.
Давай.
Щоб кожне добре діло не лишалося марним.
Щоб було так завжди та усюди.
Бажаємо усім бути лише здоровими. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч, і бажаю усім також гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
По-справжньому радітиму. Вчимося жити, і мені не однаково, ким я стану, коли виросту. Головне, щоб був людиною. А до мене прилетіла ластівка, і гніздо лаштує під моєю стріхою. Моє серце розривається від щастя, і я готовий поділитися своєю втіхою.
На своєю землею пропливу разом з хмарами, пролечу над нею разом з лелеками. Чи можуть бути гори чужі такими гавними, чи можуть бути степи такими